2015. gadā Afganistānā tika nogalināti 3,5 tūkstoši civiliedzīvotāju un ievainoti vēl 7,5 tūkstoši mierīgu iedzīvotāju. Tas ir par 4% vairāk nekā gadu iepriekš, liecina apvienoto nāciju igadējais ziņojums par civiliedzīvotāju upuriem Afganistānā. Un šis bija augstākais mierīgo iedzīvotāju upuru skaits kopš ANO sāk apkopot datus 2009. Gadā. Vairums nogalināti un ievainoti kaujās un uzbrukumos apdzīvotās vietās un lielajās pilsētās, kur uzbrukums rīkojuši islāmistu grupējumu Taliban kaujinieki. Visvairāk upuru radījušas kaujas starp nemierniekiem un valdības spēkiem, kā arī ceļmalās uftādīti spridzekļi un teroristu pašnāvnieku uzbrukumi. Tāpat kā iepriekšējos gados tādi nemiernieku grupējumi kā Taliban ziņojumā vainoti par lielāko daļu upuru, aptuveni 62%. Tomēr ziņojumā arī atzīmēts, ka par 28% pieaudzis cietušo civiliedzīvotāju skaits, par ko atbildīgi ir valdība atbalstošie spēki, to starp Afganistānas armiju un starptautisko spēku karavīri. Afgāņu armiju ANO īpaši kritizēja par to, ka tā izmanto sprāgstvielas apdzīvotās vietās. ANO īpašais sūtnis Afganistānā Nikolas Heisoms civiliedzīvotāju upurus raksturoja kā pilnīgi nepieņemamus, pieprasot konkrētu rīcību, lai aizsargātu mierīgos iedzīvotājus. Turklāt dati liecina, ka katrs 4. Nogalinātais vai ievainotais pērn bija bērns. Tas ir par 14% vairāk nekā gadu iepriekš. Heisoms paziņoja, ka ziņojumā izklāstītā statistika neatspoguļo patiesās šausmas, norādot, ka patiesā cena ir izkropļot bērnu ķermeņi, ģimeņu, radinieku un kopienu ciešanas. Kaujas un paštaisīti sprīdzekļi pērni nogalināja visvairāk bērnu, bet daudz gāja bojā arī atrodot nesprāgušu munīciju un ar to spēlējoties. ANO ziņojumā arī secināts, ka divkārt palielinājies upuru skaits nemiernieku pārsvarā talību kaujinieku uzbrukumos tiesnešiem, prokuroriem un tiesību sargājošām institūcijām. Pērn bijuši gandrīz 200 šādu gadījumu. Taliban kaujinieki aizvadītajā gadā aktivizēja uzbrukumus pēc tam, kad ASV un citu valstu starptautiskie spēki pagājušā gada sākumā noslēdz kaujas misiju Afganistānā, vadošo lomu un atbildību par cīņu pret nemierniekiem nododot afgāņu spēkiem. Atlikušo starptautisko spēku karavīru galvenā loma tagad ir apmācīt un atbalstīt Afganistānas valdības spēkus. Kaujas vissmagāk skārušas Kundusas provinci Afganistānas ziemeļos un Helmandas provinci dienvidos, kur afgāņu armija cenšas pretoties talibu ofensīvām. Ginca Moliņš, Latvijas radio.